Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Svetoznáme pútnické miesto bude našim cieľom v dnešnom pútnickom víkende. Bude vás s ním sprevádzať Ivo Novák. V sobotu 4. mája prídu pútnici zo Slovenska do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na tradičnú v poradí už 17. púť. Ťahákom na toto miesto je obľúbený kult Božieho milosrdenstva. Jednak historická udalosť z roku 1931, keď sa Ježiš zjavil sestre Faustíne ako milosrdný, a jednak dnes nový pútnický areál postavený v rokoch 1999 až 2002. Boli sme si ho pozrieť s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom.
Bazilika je charakteristická aj takým majákom, takou vežou, ktorá má 315 schodov a na nej je umiestnená socha svätého Jána Pavla II., ktorý je ako pápež mieru alebo posol mieru. Túto vežu vlastne vidieť aj z cesty, keď prichádzame do Krakova.
Keď tam prídete, uvedomíte si, že ste na mieste, ktoré vyhľadávajú ľudia z celého sveta, z Ázie či z Ameriky. Chcú jednoducho vidieť, kde sa stala tak veľká vec pre cirkev a pre svet.
Musíme byť vďační Pánu Bohu za to, že vybral tak blízke miesto Slovenska, čo je Krakov, veď to je necelé 4 hodiny cesty z Banskej Bystrice, kde vlastne zjavil svetu posolstvo Božieho milosrdenstva.
Aj s kolegom Pavlom Jurčagom vás pozývame na našu púť 4. mája. Takto týždeň v predstihu vás ale pozývame aj na rozhlasové putovanie, ktoré veríme, že zaujme aj tých, ktorí v Krakove boli, ale aj tých, ktorí tam ešte nezavítali. S Petrom Jurčovičom sa budeme snažiť odhadnúť počasie v Krakove na púti a pridáme ešte zo pár pozvánok na podujatia tohto víkendu. Tak dúfam, že sa pridávate k nám.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat.
Mi, kiedy świat jest taki zły, zaufaj Panu już dziś.
Cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu sobą dojść, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj Panu już dziś.
Zaufaj Panu już.
Aj prelom mesiacov apríl a máj ponúka niekoľko zaujímavých pútnických či duchovno-kultúrnych podujatí. Chceme vám o nich hovoriť práve teraz.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Tento rok si pripomíname 20. výročie svetorečenia Gianni Beretti Molovej, ktorá obetovala svoj život pre svoje nenarodené dieťa. V nedeľu plinie aj 62. výročie jej narodenia pre nebo. Obidve tieto výročia si pripomenú už túto nedeľu na svätej omši o 9.30 aj v kostole Božského srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Viac o tejto spomienke hovorí Anna Verešová z neziskovej organizácie Áno pre život.
To bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať dekan Peter Holbička z Kysuckého Nového mesta. Po svätej omši, tak ako zvyčajne to býva, a na to už aj tieto ženy čakajú, bude udelenie osobitného požehnania tehotným ženám pre ten čas ich tehotenstva a zároveň aj požehnania pre ich šťastný pôrod. Všetci budú môcť, teda prítomní budú môcť si uctiť relikvie svätej Gianny, ktoré budú vystavené k uctievaniu, a pripravili sme tentokrát aj z organizácie Áno pre život taký nový biletín o svätej Gianne, ktorý v texte spomína nielen na svetorečenie, ale sú tam presne tieto opísané tieto spomienky z toho nášho pohľadu, z toho slovenského pohľadu, to čo sme, prečo si ctíme svätú Giannu na Slovensku.
Na pútnickú svätú omšu do Rajeckých Teplíc v nedeľu pozývajú o 9:30. V stredu 1. mája o 19. hodine bude v katedrále svätého Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio Divina, povedie ho bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš, vychádzajúce z 2. kapitoly knihy Genesis o postavení človeka pod zákonom slobody. Téma tohto ročníka Lectio Divina má názov Pane, čože je človek, že myslíš na neho. Ide už o 17. ročník modlitbových stretnutí. Modlitbové večery sú tak ako doteraz vždy v prvú stredu mesiaca o 19. hodine v Bratislavskej katedrále. Najbližší pútnický víkend budeme vysielať až o 2 týždne, v piatok 10. mája, preto aj niekoľko podujatí, ktoré už presahujú ten týždňový rámec vopred. 5. mája pozývajú na benefičný koncert o 17:30, ktorý sa uskutoční v Bratislave v chráme narodenia Panny Márie na Dlhých Dielok. Ide o benefičný koncert, ktorého výťažok bude použitý na opravu strechy chrámu. Na koncerte sa v úvode predstaví hudobné teleso Mucha Kvartet so svojím programom z diel významných skladateľov, ďalej mladý a talentovaný organista Ján Hegeduš a na záver koncertu zaznie kantáta Magnificat pre solo soprán, miešaný zbor, komorný orchester a harfu, ktorá bola skomponovaná pre túto príležitosť. Ešte raz, benefičný koncert v Bratislave v chráme narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch bude 5. mája o 17:30. V stredu 8. mája bude otvorenie motorkárskej sezóny a požehnanie motocyklov. Akcia sa začína o 11. hodine v Chmelnici pri kostole svätého Ondreja, ktorý sa nachádza nedaleko Starej Ľubovne. Je to každoročná akcia, no a organizátori upozorňujú, že sa do nej môžu zapojiť tí motorkári, ktorí majú svoj stroj v poriadku po zákonnej stránke. To znamená, že je prihlásený, je zaplatená poistka, ako aj platná STK, a zároveň sú držitelia vodičského oprávnenia k tomuto stroju, na ktorom prídu. Na nádvorí kostola v Chmelnici požehnanie motocyklov 8. mája o 11. hodine. Na ďalšie pútnické podujatia nám môžete dať tip aj vy, pokojne sa ozvite e-mailom na novak@lumen.sk, a o 2 týždne môžeme pozývať aj na to, čo sa deje v blízkosti vášho kostola.
Pútnický víkend.
nám, ani sa nehnevá, ani nám neodpláca podľa našich hriechov, je milosrdný k nám. Ako je vysoko nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie. V milosti by, milosrdný je Pán. V milosti by, milosrdný je Pán. V milosti by, milosrdný je Pán. V milosti by, milosrdný. Vzdialený východ od západu, tak od nás ďaluješ neprávosť našu. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa náš dobrý Boh milúva nad nami. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení. Naplňuje nás dobrodeniami. Milostivý, milosrdný. Ja ťa chválim, ty si môj Pán, ty si môj Pán. Ja ťa chválim, ty si môj Pán, ty si môj kráľ.
Časie s Petrom Jurčovičom.
Určite vás zaujíma, v akom počasí pôjdeme na tohtoročnú púť Rádia Lumen do Krakova v sobotu 4. mája. A aj o tom bude reč s našim meteorológom Petrom Jurčovičom. Dobrý deň, prajem.
Ďakujem, dobrý deň.
Začnime tým, pán Jurčovič, vždy keď sme na púti alebo keď ideme do Krakova len na nejaké to kontrolné stretnutie pred púťou, vždy sa nám tak opticky alebo z hľadiska počasia zdá, že je tam veterno, že tam stále fúka vietor. Je to len pocit alebo je to naozaj niečo, čo vychádza z faktov?
No, keď si tak predstavíme, ako je orograficky rozdelené Poľsko, tak je tam väčšinou rovina. A keď fúka severný vietor, tak bez problémov to fúka od Baltického mora krížom cez celé Poľsko až niekde k Tatrám. Takže ešte aj Krakov môžeme do tohto zahrnúť. Takže žiadna nejaká zvláštnosť v tomto zmysle nie je. Ja som si aj pozrel, ako to teplotne a zrážkovo vyzerá práve aj z hľadiska vetra tieto posledné 2-3 mesiace. Tak keď som pozeral najprv tie teploty, tak to vyzerá tak, že Na začiatku januára bolo chladno, tam bolo pár dní studených a potom celý január, február, marec až do, môžem povedať, že polovice apríla všetko nadpriemerné teploty, no neuveriteľne teplé počasie, niečo podobné ako u nás, že sme mali teplo, aj oni mali. No ale potom prišiel taký ten chladnejší apríl, tak ako u nás. Takže aj tam môžeme povedať, že takých skoro 10 dní naozaj studených, až to viac ako 5 stupňov pod dlhodobým priemerom. Z hľadiska roka, teraz keď tak zoberieme celý rok dozadu, alebo teda od minulého apríla do tohto apríla, tak dá sa povedať, že v tom minulom roku to väčšinou bolo také veľa dní, bolo takých studených. Až tento rok sa tak ako prejavil extrémne teplo, až nahovorím na týchto posledných 10 dní. Z hľadiska zrážok, zrážky väčšinou od januára len tak od 5 do 10 mm, skoro 5. A len dvakrát sa stalo, že boli zrážky viac ako 15 mm. No niečo v januári a niečo potom bolo na prelome marca a apríla. No takže aj z tohto hľadiska špeciálne sa neprejavil v tomto Krakove, toto počasie sa neprejavilo, ale ešte tu mám napríklad informácie o teplotách takto ku koncu apríla, napríklad z 26. apríla, keď v Krakove bola najvyššia teplota 12 stupňov. Na Slovensku už bolo viac, ale celkové sa očakávalo oteplovanie, takže aj toto bola asi len taká posledná nízka teplota. A zase minimálne teploty, no tak boli tak ako u nás, ešte boli mrazy aj v severnej časti Slovenska, aj v južnej časti Poľska, takže tam ešte stále mrzlo. No a ten vietor, na to som tiež tak pozeral, ako to vyzeralo v priebehu apríla, tak môžeme povedať, že z celého apríla bolo asi tak polovica boli naozaj veľmi veterné dni a najsilnejší vietor bol 4. apríla, to boli nárazy vetra 65 km za hodinu. A takisto ešte silný vietor bol napríklad 20. apríla, bolo až 56 km za hodinu. Takže naozaj to sedí, že býva dosť často tak krakové to počasie takéto chladnejšie. Ale je apríl a u nich to tiež platí, že apríl mala také, môžem povedať, že bláznivé počasie. Takže sa to asi splnilo aj tohto roku. Stačí sa pozrieť, ako to videli naši predkovia v minulosti. Neviem, či si niekto hneď uvedomuje, že 4. mája je v kalendári Florián a že Florián je vlastne patronom Krakova. A poznáme aj mnohé pranostiky, aj u nás, aj v Poľsku. Z tých našich môžem spomenúť, že na svätého Floriána otvára sa pastvín, brána a že ak je v tento deň svätého Floriána veľký vietor, bude v tom roku vraj mnoho ohňov. Ale ešte poznáme aj takú, že svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk, že to ešte často býva k takému vpádu studeného vzduchu od severu aj prípadne s tým snežením, s tým snehovým klobúkom. Ale to už samozrejme platí skôr tak pre tie tatranské oblasti, vyššie kopce, kde naozaj na vrcholoch býva sneh, veď to platí aj u nás. Takže ten nasadiací snehový klobúk má vcelku pravdu. Ale platí aj to, že je patronom hasičov, takže sa hovorí svätý Florián, úrodu nám chráň. No a máme aj poľské pranostiky, aj také som už kedysi hľadal a našiel. Tak sa hovorí, že dažde na svätého Floriána, potom vraj skriňa grošom bude napchaná. Čiže je dôležité, aby boli zrážky, aby potom bolo v lete bohatá úroda, teda skriňa plná grošov. Alebo že ak leje na svätého Floriana, bude nejaký čas počasie stále také no, nehodné, nepríjemné, no, v takom význame sa, by sa to dalo pochopiť. Alebo že keď naprší na svätého Floriana, potrvá nejaký čas vraj zakýchané počasie. No tak pagoda zakýchaná po poľsky, no tak asi sa to tak jedine preložiť. No takže môžeme povedať, že u nás toto platí, tento dátum, že je to posledný deň so snežením, ale platí to len pre južnú časť Slovenska. Predpokladám, že v Krakove asi ešte trošku neskôr, aj keď asi poznajú aj oni pojem floriánske chladno, čiže často sa vyskytujúce chladné počasie v tomto období, nielen u nás, teda aj v tom Poľsku. A ešte je také jedno zaujímavé, až také pikantné by som povedal, pretože v roku 2005 sa dohodli vo svete záhradníci, že prvú sobotu v máji sa bude sláviť a na tento deň pripadá Svetový deň nahatých záhradkárov. Tak neviem, že či to aj v Poľsku, či by nebolo veľmi zima.
My však v Krakove budeme sláviť čosi úplne iné. A určite našich pútnikov bude zaujímať to, že či počas tej púte budú potrebovať napríklad dážnik, alebo skôr sa môžu spoliehať na nejaké počasie bez zrážok. Ako to vidíte, vidíte takto týždeň pred tým pútnickým podujatím?
No zatiaľ to tak vyzerá, že po tom studenom apríli, že ku koncu už sa začalo oteplovať, čo bolo vlastne aj dobré, že to tak, že v tom apríli bolo studené počasie, pretože Európa, to vnútrozemie Európy sa nestihlo výraznejšie prehriať a preto ani nehrozilo na začiatku mája k nejakému, že by došlo k nejakému vpádu veľmi studeného vzduchu. To sme si vybavili v apríli a vlastne máj prináša aj koniec apríla a začiatok mája prináša teplé počasie. Čiže rátame s teplotami aj nad 20 stupňov. Malo by to byť aj tú prvú sobotu a prvú nedeľu v máji. Ale v každom prípade asi sa budú vyskytovať sem tam aj nejaké slabé prehánky, ale pokiaľ to bude 1-2 mm za celý deň, tak to až tak si myslím, že nepokazí dojem. Takže cez deň ten víkend 1. májový by malo byť okolo 20 a v noci okolo 10. Ja myslím, že to je celkom v pohode a ešte to snáď potom upresníme neskôr.
Takže pre istotu ten dážnik, vyzerá to, že sa zíde nejaký taký malý skladací a ak sa nepoužije na dáž, tak sa použije ako slnečník.
A myslím, že áno, tak 20 stupňové teploty v máji sú veľmi príjemné. Potom síce ešte prichádzajú ľadoví muži, ale ani tí neprinesú nejaké ochladenie. Takže tohto roku to vyzerá tak, že hneď od začiatku máj by mal prinášať celku príjemné teplé počasie s teplotami okolo 20 stupňov od začiatku až do konca mesiaca. Budeme všetci spokojní.
Takéto počasie by sa nám na púti páčilo. Dúfajme, že táto predpoveď počasia vám vydrží aj do ďalšieho týždňa. Pekný deň prajeme, do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Peter Jurčovič nám priniesol správy o počasí, no a nás už čaká pútnická reportáž z Krakova. Neodchádzajte, o chvíľu ideme tam. Ešte pred reportážou, samozrejme aj súťaž. Súťažná otázka dnes znie, kedy sa konala prvá púť Rádia Lumen do Krakova. No ja som už spomenul, že koľký ročník to bude tento raz, tak môžete sa aj podľa toho inšpirovať, alebo počúvajte našu pútnickú reportáž. Dnes bude mojím hosťom netradične kolega Pavol Jurčaga, s ktorým sme boli pred týždňom v Krakove na kontrolnom stretnutí pred púťou. A tak sme pre vás nahrali reportáž aj pre tých, čo už v Krakove boli, aj pre tých, ktorí do Krakova ešte nikdy nezavítali a možno by chceli vidieť toto Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Ako zvyčajne v Krakove fúkalo, takú máme skúsenosť, a tak naše nahrávanie s Pavlom Jurčagom začíname v spodných častiach pod bazilikou, kde trochu menej fúkalo, no a potom sa postupne vydáme aj na priestranstvo, odkiaľ sa pozeráte vy, pútnici, na Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Takže poďme do Krakova spoločne putovať v dnešnom pútnickom víkende. A popri tom nám môžete napísať, kedy sa konala prvá púť Rádia Lumen do Krakova a vyhrať za to drevený krížik a ďalšie pútnické suveníry. Píšte na Facebook Rádia Lumen pod status k dnešnému pútnickému víkendu alebo do SMS-ky na 0911 913 933.
Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen v rámci relácie Putnický víkend. Svätyňa Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sa nachádza na juhu Krakova. Je to v blízkosti ľahko dostupnej, ale skoro vždy preplnenej a zapchatej cesty medzi Krakovom a Zakopaným, známeho ako Zakopianka. A v kláštore sestier Božieho milosrdenstva je osobitne uctievaný obraz milosrdného Ježiša. Takisto je uctievaný aj hrob svätej sestry Faustiny Kovalskej, ktorú v cirkvi označujeme ako apoštolku Božieho milosrdenstva. A prichádzajú sem ľudia nielen z celého Polska, ale môžeme povedať, že z celého sveta, aby prišli počúvať o Božom milosrdenstve a na druhej strane, aby prišli žiť to milosrdenstvo. Spomínam si na našu prvú púť, ktorá bola v roku 2005, 30. apríla. Bolo to v roku, keď odišiel do večnosti svätý Ján Pavol II. Na našej prvej púti vtedy celebroval svätú omšu vtedajší banskobystrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláš a v homílii sa prihovoril teraz súčasný rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. A bolo to niečo neopísateľné, keď vlastne 2. apríla odišiel do večnosti Ján Pavol II. A my sme 30. apríla prichádzali do Krakova, aby sme za dar slovanského pápeža mohli takto ďakovať.
Poďme mi trošku vykročiť do toho priestoru vetra, ktorý nás tu bude zmietať v priestoroch sanktuária. Ako by si to opísal, tú baziliku, ako to vyzerá?
Bazilika je charakteristická aj takým majákom, takou vežou, ktorá má 315 schodov a na nej je umiestnená socha svätého Jána Pavla II., ktorý je ako pápež mieru alebo posol mieru. Túto vežu vlastne vidieť aj z cesty, keď prichádzame do Krakova. A táto veža je takou dominantou a hovoria, že to je najvyššie položená časť, kde sa dá vlastne dostať a ľudia vlastne môžu po týchto 315 schodoch alebo po výťahu prejsť a vidieť okolie Krakova. Hovorí sa, že keď je pekné počasie, tak vtedy máme možnosť vidieť aj Tatry. My teraz prechádzame popri tejto veži a popri polnom oltári, kde bude slávená aj svätá omša s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Keď som pozeral také materiály o Krakove a o tomto sanktuáriu, tak na tomto polnom oltári, respektíve na mieste, kde budú naši pútnici stáť, tak reholné sestry mali záhradu, skleníky a tam pracovala vlastne aj svätá sestra Faustína. Je tu možnosť mať aj pobožnosť krížovej cesty na tej ploche, kde budú naši pútnici. A oproti nám sa nachádza aj centrum svätého Jána Pavla II., kde sa dá dostať cez most milosrdenstva.
Čiže to je tá veža, ktorú vidíme tak možno čo v kilometrovej vzdialenosti od nás asi.
Áno, presne tak. A je to vlastne vybudovaný taký pomník alebo pamätník Jánovi Pavlovi II., slovanskému pápežovi, ktorý v roku 2000, 30. apríla, ustanovil druhú nedelu za nedelu Božieho milosrdenstva a zveril svetu toto tajomstvo či posolstvo Božieho milosrdenstva.
No, zadívajme sa na tú baziliku aj z pohľadu pútnika. My sme teraz prešli z toho chodnička smerom na vykosený trávnik. Už všetko pripravujú na to, aby aj tá púť bola pre Slovákov komfortná, tak teraz sme možno 30 metrov od toho polného oltára a pozeráme sa spoločne na tú baziliku. Takže vidíme jednak tú modernú baziliku, rok 2002, odkedy tu stojí, ale v pozadí vidíme ešte aj starý kláštor. Je to teda asi aj spojenie nielen toho, čo sa tu stalo v roku 2002, ale čo sa tu stalo aj v minulosti so sestrou Faustínou, a to súvisí s tým kláštorom vzadu na ľavej strane.
Tam sa nachádza aj kláštorná kaplnka, ktorá je srdcom toho Lagievnického sanktuária, lebo tu sa nachádza ten milostivý obraz milosrdného Ježiša, ale aj hrob svätej sestry Faustiny Kovalskej. Kaplnka v kláštornej budove je situovaná na mieste, kde sa reholný dom spája s domom milosrdenstva. Malú kaplnku, zasvetenú svätému Jozefovi, posvetili alebo požehnali v roku 1891. V tejto kaplnke sa svätá sestra Faustína denne zúčastňovala. Na svätej omši každý týždeň prijímala sviatosť zmierenia. Tu chodievala na večernú pobožnosť požehnaním s najsvätejšou sviatosťou, tu meditovala. Robila si napríklad spytovanie svedomia, duchovné čítanie, krížovú cestu a pri tých istých zastaveniach, ktoré zdobia kaplnku aj dnes, tu prichádzala na adoráciu najsvätejšej sviatosti oltárnej a na nočné adorácie, ktoré mávali väčšinou v prvé štvrtky mesiaci, každú voľnú chvíľku trávila pri Ježišovi v najsvätejšej oltárnej sviatosti a tu prežila dôležité udalosti svojho reholného života. A to je slávnosť obliečky, pri ktorej prijala habida reholné meno sestra Mária Faustína, prvé doživotné sľuby, duchovné cvičenia, dni obnovy a napokon táto kaplnka bola svedkom nielen jej vrúcnej modlitby, ale hovorí sa, že aj 116 rôznych videní a mystických zážitkov najsvätejšej trojice, pána Ježiša, dieťaťa Ježiš, pani Márie, anielov, svätej rodiny, svätých a duši vočistci, to všetko, čo opísala v denníčku svätej sestry Faustíny, to všetko, čo môžeme čítať v tejto knižke, ktorá bola takým vzťahom jej duše a milosrdného Krista. Veď Ježiš povedal, teba posielam ako apoštolku Božieho milosrdenstva, aby si svetu ohlásila posolstvo Božieho milosrdenstva. Ivo, ináč, veľmi zaujímavý pohľad na tento oltár, lebo my vlastne nemáme možnosť vidieť takto zo spodku. Prvýkrát teraz vidím, ako pútnici pozerajú na oltár, kde je slávená svätá omša a kde sa moderátori prihovárajú všetkým zhromaždeným pútnikom.
Áno, a tá veža tam čnie nad tým oltárom naozaj vysoko, takže jednak tu máme samotnú baziliku na pravej strane a na ľavej strane od baziliky z pohľadu pútnikov je teda poľný oltár a nad ním oddelená vysoká veža. Na tú vežu sa vie pútnik tiež dostať, keď príde na našu púť?
Áno, vie sa dostať, veža je otvorená. Je tam síce pri nej vysielacie štúdio Rádia Lumen, kde pracujeme a prinášame informácie do Banskej Bystrice, ale na vežu sa vie dostať jednak výťahom a jednak sa vie dostať aj po 315 schodoch a hovorím, je tam krásny výhľad na celý Krakov, ale všimni si ešte tú baziliku. Bazilika je tvorená v takom symbole Noémovej archy, ako by mala priniesť takú tú záchranu, že Noémová archa, ako bola záchrana pred potopou v starom zákone, tak teraz je táto Noémová archa v podobe tejto baziliky Božieho milosrdenstva záchranou pre dnešný svet.
My sa ale teraz pôjdeme pozrieť aj na to, čo sa nachádza pod bazilikou, pretože to slovenských pútnikov môže veľmi zaujať.
Sú tam rôzne kaplnky. Jedna z tých kaplniek je aj slovenská.
O chvíľu do nej vstúpime, dovtedy ešte raz súťažná otázka, kedy sa konala prvá púť Rádia Lumen do Krakova. Drevený krížik a ďalšie pútnické suveníry môžu byť vaše. Napíšte SMS-ku na 0911 913 933 alebo komentujte pod statusom k pútnickému víkendu na Facebooku Rádia Lumen.
Krakov, Tniecka 10, okna ledvo nad zemou i kościół na dębnikach. Co umiał los odmienić, pokoje w suterenie, nieprzyjaciele słońca, dwa okna na Tynieckiej, w których został wzrok ojca, gdy pustka jest ciężarem, jakiej postawić damy serdeczność u przyjaciół, okna na Felicjanek i powrót na Tyniecką, Kotlarczyk w duchu wspiera brunatne smugi wojny. Będziemy robić teatr. Okna Krakowa, dotyk jego oczu. Okna Krakowa, pamięci przeźroczne. Słowackiego dają początek nazwie Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio, wojna zaciska pętlę, wywózki, terror, bieda, w Solbaju kamieniołom, gdzie oknem było niebo, w parafii na dębnikach, wywózka salezjanów, żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie. Jest rok 44, samochód, krew, wypadek, wielkie szpitalne okna są tak jak Karol blane. Okna Krakowa, dotyk jego oczu.
s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom v dnešnej relácii Pútnický víkend putujeme v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. O týždeň vás tam naše rádio pozýva na 17. rozhlasovú púť. No ale poďme pokračovať v našom putovaní. Boli sme na priestranstve pred pútnikov, pozerali sme sa na baziliku a areál, ktorý sa rozprestieral pred nami a teraz ideme ako keby pod baziliku do priestoru, ktorý sa na prvý pohľad javí ako nejaký technický priestor alebo snáď nejaká podzemná garáž. Nie je to tak, miestni ho dokonca počas púti volajú ako mestečko milosrdenstva. Prečo?
Je to miesto milosrdenstva, miesto, kde budú vlastne rozložené spovednice a slovenskí kňazi budú môcť spovedať slovenských pútnikov. Často však zdôrazňujeme, aby sa pútnici vyspovedali doma, ešte pred púťou, ale mnohí, ktorí prichádzajú na toto milostivé miesto, tak túžia sa vyspovedať a priniesť tie svoje hriechy a ťažkosti sem. Takže toto bude spovedné miesto alebo miesto milosrdenstva dole pod bazilikou a tu sa vstupuje aj do tých pozemných kaplniek, do ktorých sa o chvíľočku dostaneme. Chcem len spomenúť, že Sviatok milosrdenstva je dôležitý tým, že sa slávi druhú veľkonočnú nedeľu a človek má byť očistený od svojich hriechov a má využiť Sviatok zmierenia. Kde inde máme možnosť zacítiť tú veľkosť Božieho milosrdenstva ako priamo vo sviatosti zmierenia. Takže pozývam všetkých pútnikov, aby prišli do Krakova a využili aj túto možnosť spovednej služby slovenských kňazov.
Pripomínam, že sme teda ako keby jedno poschodie nižšie pod bazilikou a vchádzame teda do takého podzemného priestoru alebo spodného podlažia. Otvárame dvere. A pošli sme teda do vnútorných priestorov, ktoré sú naozaj krásne, nové, alebo stále nové, môžeme povedať. Tu sa nachádza viacero rôznych kaplniek, ktoré sa dajú využiť na nejaké pútnické sväté omše menších skupín. A jedna z nich je teda aj slovenská.
K nej sa postupne dostaneme, ale najprv poďme do hlavnej kaplnky, cez ktorú sú prepojené všetky ostatné kaplnky a tu sa nachádza aj najsvetejšia sviatosť oltárna. Je to kaplnka svätej sestry Faustiny Kovalskej. Financovali ju Taliani a bola požehnaná v roku 2005. Na oltári je umiestnený obraz svätej Faustiny Kovalskej, ktorá drží v ruke denníček. V podobe tohto denníčka je vytvorená aj menza na oltári a pred oltárom v takom kvete, ako keby ruži, je umiestnená aj relikvia svätej Faustiny Kovalskej. Cez sklá sú takto prepojené rôzne kaplnky, kde sa máme možnosť pozrieť a kde sa v tejto chvíli aj pozrieme.
Takže toto je tá hlavná a vidím teda kaplnku hneď naľavo od tejto kaplnky a to je tá naša slovenská. Poďme si ju trošku bližšie opísať a povedať vlastne to, že čím je slovenská tá kaplnka?
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola požehnaná v roku 2008 kardinálom Stanislavom Zivišom a vtedajším spišským diecézným biskupom monsignorom Františkom Tondrom. Vznikla aj vďaka darom slovenských veriacich, ktorí sem do Krakova prostredníctvom púti Rádia Lumen prichádzali a bola požehnaná v roku 2008 na púti Rádia Lumen. Je darom slovenskej cirkvi a preto je známa aj ako slovenská kaplnka. V jej výzdobe dominuje nádherná pieta, steny zdobia fresky s vyobrazením siedmých bolestí Panny Márie, ako aj slova z Magnifikátu. No a v liturgických jazykoch cirkvi v čase slovanských apoštolov, svätých Cyrila a Metoda v staroslovenčine, latinčine a gréčtine či hebrejčine sú vyobrazené tieto rôzne nápisy. Spomenul som, že bola požehnaná v roku 2008. Panna Mária bola pre sestru Faustínu predovšetkým matkou Božieho syna vteleného milosrdenstva. Preto bola aj vďaka tomu, že je slovenská, keďže Sedembolestná je patronkou Slovenska, ustanovená to patrocínium, že slovenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.
Ja ťa len doplním, teda hovoril si o piete. Je to sochárske dielo, ktoré v podstate ako keby tak vystupuje zo steny. Vidíme tam Pannu Máriu, ktorá ako keby nie že držala Pána Ježiša zomierajúceho v náručí, ale skôr ako keby sa ho tak snažila udržať pri sebe vôbec to nevládne telo, čiže pôsobí to naozaj takou naliehavou bolesťou na mňa, to vyobrazenie. Sme teda v tej slovenskej kaplnke, ktorá je súčasťou viacerých kaplniek. Tie kaplnky sú maličké, to je možno tak pre takých 40-50 ľudí, ale teda nie je to jediná kaplnka. My teraz cez sklo vidíme aj zase inú. Pozeráme sa normálne do jej interiéru v podstate ako keby zozadu, to znamená z perspektívy slúžiaceho kňaza. Toto je aká kaplnka?
Teraz sa pozeráme na kaplnku Svätého kríža. Tu financovala cirkev v Nemecku. Tam dominuje veľký kríž s trňovou korunou a sochou patronky Európy Svätej Terezie Benedikty od kríža. A je tu aj bronzová krížová cesta, ktorá je plná symboliky.
Poďme oproti, tam sa nachádza kaplnka, ktorá je aktuálne prázdna. Je to kaplnka, ktorá má východné motívy, tak tu by sa dala sláviť aj svätá liturgia. Je tu aj taký improvizovaný ikonostas.
Toto je kaplnka Communio Sanctorum, spoločenstvo svätých. Táto kaplnka bola požehnaná v roku 2004 a je vyzdobená motívmi východnej cirkvi. Mozaika predstavuje svätých a blahoslavených i božích služobníkov z Polska a Maďarska. No a pri oltári je umiestnený aj relikviár svätého Štefana. Naozaj máš pravdu, že tu sa vlastne konajú liturgie grécko-katolícke alebo východnej cirkvi. Aj tu máme možnosť zažiť, že cirkev dýchá oboma stranami plúc, jednak tou západnou liturgiou, ale aj východnou.
Teraz skupina veriacich odchádza z kaplnky, ktorá je... Teraz neviem, či je to maďarská kaplnka alebo kaplnka uhorských svätých, ťažko povedať.
Nachádzame sa v maďarskej kaplnke, ktorá bola požehnaná v roku 2004. Tu je vyobrazených viac ako 60 svetcov blahoslavených z Maďarska, Polska a iných európskych krajín, ktorí sa zapísali do najkrajších stránok dejín cirkvi. A pri týchto postavách je text 8 blahoslavenstiev z reči na vrchu, ktoré slúžia ako určitý komentár k ich životu. Sprievod svätých vedie Mária, Matka Božia, a nad mramorovým oltárom je mozaika milosrdného Ježiša so svätou sestrou Faustínou. Na okrajoch mnohých jazykoch sú slová Ježišu, dôverujem ti.
A je to veľmi pôsobivé, pretože tá mozaika je v takom prítmi tejto kaplnky krásne nasvietená, takže pôsobí to na nás naozaj takým meditatívnym štýlom, keď ako keby pozeráme Kristovi priamo do očí. Taký mám z toho pocit.
Alebo ako keby Kristus pozeral priamo na nás. A je to prepojené cez sklo, máme možnosť vidieť vzadu obraz milosrdného Ježiša a svätej sestry Faustíny a bohostánok, ktorý sa nachádza v kaplnky svätej Faustíny.
Tu naozaj skutočne sme si prešli všetky tie kaplnky, ktoré sa na tomto mieste nachádzali, ale ja by som teda ešte prešiel na taký úvod týchto kaplniek, tak sa môžeme trošku vrátiť k začiatku tohto poschodia, ktoré je pod bazilikou. Tu sú aj viaceré veci, ktoré si môžu pútnici všimnúť, súvisia cez výstavbu týchto miest a tak ďalej, ale mňa tu zaujal model baziliky, pretože my nevidíme tú baziliku z vtáčej perspektívy, keď sem prichádzame, a tu nás si naozaj môžeme všimnúť celý ten komplex a ešte aj miesta, kam len pôjdeme v pokračovaní našej reportáže.
Máme možnosť vidieť vežu, ktorá je takým symbolom, majákom, ale aj samotnú baziliku. Ale máme možnosť si všimnúť aj kaplnku večnej adorácie, kde je vyložená najsvätejšia sviatosť oltárna. Spomínam to preto, že veriaci nielen počas dňa, ale aj počas noci prichádzajú sa modliť na toto miesto a vyprosovať Božie milosrdenstvo do celého sveta. V tejto kaplnke horí aj oheň milosrdenstva, ktorý súvisí aj s telegramom Jana Pavla II., ktorý poslala tesne pred smrťou do Krakova, kde sa okrem iného píše. Teším sa, že v túto nedeľu sa začne ustavičná adorácia najsvätejšej sviatosti. Nič tak nesprítomňuje dielo milosrdenstva, ktoré sa uskutočnilo krížom a zmŕtvychvstaním ako eucharistická prítomnosť Pána. Nech je teda táto prítomnosť zdrojom sily a nádeje pre všetkých pútnikov. Odtedy je Lagievnické sanktuárium otvorené dňom i nocou a pútnici sa modlia pred najsvätejšou sviatosťou oltárnou a prosia Božie milosrdenstvo pre seba, svätú cirkev, našu vlasť a celý svet.
A zároveň pri tomto modeli sú aj modlitby zasvetenia sveta Božiemu milosrdenstvu. Hneď vedľa modelu tejto baziliky, úplne hneď sa nachádza aj slovenský text.
Bože, milosrdný Oče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás, v duchu svetom tešiteľovi. Tebe dnes verujeme osudy sveta i každého človeka. Sklon sa k nám hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovol, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe trojediný Bože vždy nachádzali pramene nádeje. Večný Oče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie tvojho syna maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. A je tam podpis Jana Pavla II.
Túto modlitbu sa môžete v Krakove pri spomínanom modeli Sanktuária Božieho milosrdenstva pomodliť aj vy. Hneď vám udrie do očí, pretože tá slovenčina vás tam určite zaujíma aj v tomto poľskom prostredí. A do Poľska sa vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke. Pôjdeme sa ešte pozrieť do samotných priestorov baziliky a aj tam, kde sa odohráva všetko dôležité na našej rozhlasovej púti v Krakove. Ešte posledná šanca ozvať sa aj do našej súťaže. Dnes sa vás pýtame, ak chcete vyhrať drevený krížik a ďalšie pútnické suveníry, napíšte nám, kedy sa konala prvá púť Rádia Lumen do Krakova. Facebook nášho rádia, to je miesto pre vaše odpovede, v komentároch pod statusom k dnešnému pútnickému víkendu, alebo píšte SMS-ky na 0911 913 933.
Dnes posielam ľudstvu teba s milosrdenstvom svojím. Nechcem trestať ľudí z neba, túžim liečiť srdcom mojim. Moja Faustína, nech sú dva lúče v tvojej pamäti. Moja Faustína, odkáž všetkým Ježišu, dôverujem ti. Drahá dcera, vyzývaj k modlitbám hriešných, milosť skrz korunku rád všetkým dám. Postavím na nohy znova neúspešných, v hodine smrti pre nich dar mám. Milosrdenstva sviatok zo mňa zišiel, ako znamenie. Vždy o tretej hodine kto pozrie vyššie, s milosťou si spomeniem. Moja Faustína, moja Faustína, nech sú dva lúče v tvojej pamäti. Moja Faustína, odkáž všetkým Ježišu, dôver. Popísať sa nedá ani milosrdenstvo moje. Každú dušu môj vzťah chráni, ako matka dieťa svoje. Moja Faustína, nech sú dva lúče v tvojej pamäti. Moja Faustína, všetkým Ježišu, dôverujem ti.
Aj Vlasta Mudríková, ktorá spieva túto pieseň Božie milosrdenstvo, bola jedným z našich hudobných hostí na predchádzajúcich pútiach v Krakove v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Dnes sme tam aj na našej rozhlasovej púti v relácii Pútnický víkend a pokračujeme spolu s otcom Pavlom Jurčagom, ktorý nás prevedie aj do hornej časti areálu.
Pútnický víkend.
Presunuli sme sa o poschodí vyššie, teraz sme už na úrovni Baziliky Božieho milosrdenstva a sme pred dverami do kaplnky ustavičnej adorácie. Ako tá kaplnka asi vyzerá?
Tá kaplnka je naozaj okrúhla. V tvare stromu je uložená monštrancia, kde sa nachádza živý eucharistický Kristus a po okolí kaplnky máme možnosť vidieť rôzne vitráže. Ako som spomenul, táto kaplnka je otvorená deň a noc, dá sa sem prísť adorovať, prosiť milosrdného Ježiša o pomoc, ochranu a Božie milosrdenstvo.
Takže aj pútnici, keď napríklad prídu čo v niektorých, povedzme o 4. ráno,
môžu prísť.
Tu sa môžu aj zohriať trochu.
Áno, môžu prísť do tejto adoračnej kaplnky, ale vieme o tom, že napríklad Bazilika Božieho milosrdenstva už ráno od 5. hodiny bude otvorená.
My do tohto priestoru teraz nevstupujeme, pretože je to naozaj priestor adorácie.
A posvetný.
Áno, kde treba byť ticho, kde sa nepatrí nahrávať. A presúvame sa teraz opäť po tom vonkajšom nádvorí,
A poďme sa už pozrieť do baziliky, pretože bazilika je to miesto, kde tie púte aj začínali, Paľkové. Ty si pamätáš asi na tú prvú púť Rádia Lumen, kedy bola?
V roku 2005, 30. apríla, a bola plná slovenských pútnikov a myslím si, že to bolo niečo uchvatné a jedinečné, keď sa tam ozývali slovenské piesne, slovenské modlitby a spoločne sme prosili o Božie milosrdenstvo pre celé Slovensko a krajinu pod Tatrami.
No ale bolo to vo vnútri vtedy ešte však, že?
Áno, bolo to vo vnútri, lebo tam bolo asi prvýkrát tých 5000 ľudí. My sa tu nachádzame pred bazilikou, kde sa nachádza aj brána milosrdenstva. Tá brána tu ostala ešte z roku, keď sme slávili mimoriadny rok Božieho milosrdenstva v roku 2016, ktorý vyhlásil pápež František. Ivo, ak si všimneš, tak na tejto bráne milosrdenstva sú skutky Božieho milosrdenstva, aha, ktoré máme možnosť vidieť.
A potom aj s takou jednoduchou grafikou rúk, ako keby.
Áno, a potom prakticky uskutočňovať.
No, poďme my vstúpiť cez dvere do priestoru baziliky Božieho milosrdenstva, naozaj monumentálneho chrámu. My ešte začíname v tejto predsienke a tu si ma upozornil na jednu vec, ktorá sa nachádza hneď vľavo od vchodu.
Je to vlastne základný kameň, ktorý požehnal svätý Ján Pavol II. A v rámci toho základného kameňa sa nachádza vo vnútri aj kameň z Golgoty, ktorý bol osadený do tohto základného kameňa. A tu, keď sa pozrieme, tak vidíme veľké priestranstvo tej samotnej baziliky Božieho milosrdenstva. V strede na oltári je obraz Božieho milosrdenstva, ktorý je kopiou obrazu z kláštornej kaplnky. Po našej ľavej ruke je obraz svätého Jána Pavla II. Potom tam vidíme obraz Panny Márie, Matky milosrdenstva. A po pravej strane je obraz svätej sestry Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva. Vidíme tam aj kmene stromu, ale vidíme, že sú zmietané vetrom, čo predstavuje aj bolesti a starosti. A bohostánok, ktorý je v tvare zemegule.
Čo je také typické pre túto oblasť, ten vietor, aj posluchači to počujú z našej nahrávky, že keď sme vonku, tak fúka vietor, tak je to celkom také priliehavé, mi to príde.
Počas celého dňa je tu možnosť vysluhovania sviatosti zmierenia v rôznych jazykoch sveta. A ešte, čo by som spomenul na oltári, tak naši poslucháči, ktorí sem prídu, tak si majú možnosť všimnúť. Máme tam veľkonočnú sviecu paškál, sochu zmrtvých stalého Krista a kríž, na ktorom je prehodená kňazská štola.
Ten chrám pôsobí obrovským dojmom, pretože je aj široký, aj pomerne vysoký.
Tak je majestátny. Je to taká tá Noémová archa, ako som spomenul vonku, ale je to chrám, ktorý pojme naozaj tisícky ľudí, ktorí prichádzajú sem denne oslavovať Božie milosrdenstvo.
Vychádzame opäť von a môžeme si všimnúť aj ten polný oltár. Tak poďme sa naň pozrieť. Pozerali sme sa v prvej časti našej reportáže zo spodu, z tej perspektívy pútnika. A teraz sa pozrieme aj z vrchu, z perspektívy tých, ktorí teraz slúžia tie sväté omše. Opäť nás prevádza ten krakovský vietor. A keď sa takto pozeráme od oltára, od miesta, kde sa bude odvíjať aj program našej rozhlasovej púte, tak krásne vidíme aj to sanktuárium Jana Pavla II. A vôbec tak celkovo dookola, zaujímavá panoráma.
Musíme byť vďační Pánu Bohu za to, že vybral tak blízke miesto Slovenska, čo je Krakov, veď to je necelé 4 hodiny cesty z Banskej Bystrice, kde vlastne zjavil svetu posolstvo Božieho milosrdenstva. A tak využívam túto príležitosť, aby som pozval našich poslucháčov, či už fyzicky, aby spolu s nami zo svojich farností putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, alebo naozaj tak duchovne prostredníctvom nášho vysielania, pretože budeme od rána od 6. hodiny až do popoludnia do 16. hodiny prinášať aktuálne informácie z našej rozhlasovej púte. A tá naša púť je naozaj taká špecifická, ako povedal pán farár Aurel Halajčík, že je to nielen púť tých, ktorí sú tu fyzicky v Krakove, ale je to aj púť tých, ktorí duchovne spolu s nami budú prichádzať. A to je možno ešte to dôležitejšie a to väčšie, čo chceme vlastne priniesť aj Pánu Bohu ako obetu za všetkých tých, ktorí budú s nami spojení.
Dalo by sa ešte o mnohých iných veciach rozprávať, ktoré tu sú súčasťou areálu, ale skončíme pri zvone, pretože aj ten náš príbeh, naše reportáže má dnes svoj koniec. Zvony tu zvonia počas celej hodiny alebo počas rôznych modlitieb a tu na istom mieste je tých zvonov veľa, viacero.
Áno, je to 9 zvonov, zvon Kohry, ktoré pripomínajú Božie milosrdenstvo. Tam sú vyrité mená milosrdného Ježiša a svätej Faustíny, svätého Jána Pavla II., ale aj krakovských svätých, svätého Stanislava, svätého Jacka, svätej Hedvigi, svätého Jána Kenského, svätého Rafala Kalinovského a brata Alberta. Každý z týchto zvonov má naozaj iný zvuk a všetky spolu vytvárajú krásnu melódiu, ale pri bazilike tu hore visí ešte jeden zvon, ktorý je taký najvyšší, je to zvon Jána Krstiteľa a ten bol umiestnený v roku 2011 ako pamiatka pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. Slovanského pápeža. A myslím si, že tie zvony sú také charakteristické pre Božie milosrdenstvo, veď v každej farnosti zvony zvolávajú na svätú omšu, ale zvony napríklad oznamujú aj prechod z tohto života do večnosti mnohých farníkov.
Tak to bola spomienka na Krakov a na rôzne roky, ktoré tam odzneli. Jeden bol ale dôležitý, a to rok 2005. Vtedy odišiel do večnosti svätý pápež Ján Pavol II. A vtedy bola aj prvá púť do sanktuária v Krakove, ktorú vykonalo alebo organizovalo Rádio Lumen. Toto bola správna odpoveď do našej súťaže, ktorú nám napísala Ľudmila zo Sobraniec, ktoré gratulujeme. No a drevený krížik s pútnickými suvenírmi pošleme práve jej. A ja sa teším na vás v Krakove v sobotu 4. mája. Dúfam, že aj dnešný pútnický víkend bol pre vás dobrou pozvánkou. Pekný deň s Lumenom aj naďalej praje Ivo Novák.
Pán zastavil sa na bre. Hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou. O Pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli začať lov. Pane, ubohým som človekom,